Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Ek moet sê, voordat ons gaste volgende inkom, nou gryp ek hier so die sanitizer en gryp sneeuwsdoekies en alles, ek vier die tafel af van ek. Want dit het mooi skoon en netjies is, want jy weet, as Jan eers by 'n kragstasie opdag, nee, en die stof en die as en die goeders lê rond, is dit nag. Dis nag.
Ek het jou nog nooit so sien skoonmaak, soos voor vanoggend nie.
Dames en heren, voormalige Eskom bedryfshoof by ons, Jan Overholzer. Jan, hoe lyk jy atelier? Is dit alright dan?
Is dit... Dit is nie te sleg nie. Jy weet... Ek dink Eskom kan jy dalk 'n aanbod maak, Ruben.
Daar sit nou, Ruben.
Jan, dit is so lekker om jy hier by ons te hê. Ek beklei al so lank om jy hier by ons te hê. Ek weet jy is 'n baie besige man, so uiteindelik kan ons jou in die atelier. Eerstens, baie welkom hier. Hoe gaan dit nou met Jan? Dit is nou al, hoe lank is dit nou al wat jy weg is daar?
Dankie, Ruben.
31 Julie, nee?
Ja, baie dankie vir volgend. Ja, ek is nou weg by Eskom as die groep bedryfshoof in einde April. 23, so dit is 'n bietjie meer as 'n jaar nou. Ek het nog so vir 2 maande daarna gehelp, so, maar ja, vir die laaste bietjie meer as 'n jaar is ek op my eie. Ek moet sê, ek geniet my lewe heidiglik, so ek is besig, relatief besig, en ek glo ons gesels daaroor, maar die druk wat al was, daai intense druk, is nie meer daar nie. Jy weet, daai 17 ure een dag, 7 dae week is nie meer daar nie, so... Ek moet herken, jy weet, is lekker om tyd met my familie te spandeer, alhoewel dit ook uitdagend raak, ons verseker ek daar oor gesels, maar in die algemeen, Ruben, gaan goed met my, baie dankie.
Kom ons trek dadelijk weg. Ek wil graag met jou gesels oor die feit dat ons nou glad nie beerdkrag sien plaasvind. Kort voor die verkiesing, is dit nie net ironies nie, of dink jy daar is goeie redes daarvoor?
Ruben, ek glo daar is ongelooflike goeie redes daarvoor. En jy weet hierdie doemprofete wat sê die 30ste Mei is het weer, jy weet, duister. Ek dink dis ongevraagd en ek dink dis nie reg om sulke stellings te maak nie. Nou, ek glo Eskom is besig om, vir al die generasie afdeling besig om baie goed te presteer. Nou, so 4-5 jaar terug het ons na die Eskom raad op daai stadium gegaan en gesê ons moet dringend begin onderhoud doen. Want op baie stadium was dit baie duidelik dat nie genoegsame onderhoud gedoen word nie. En jy weet, as jy stelsel wat oud is, en jy doen nog steeds nie onderhoud nie, dan soek jy moeilikheid, en dis ongelukkig waar ons self bevind het. So ek glo, dat daar is baie goeie verbetering in daai eenhede wat goeie onderhoud en deeglike onderhoud gedoen het. So ek dink dit is die een aspek wat ek dink Eskom krediet met kry. So die stelsel glo ek is besig om beter te presteer. Die tweede aspek is dat in terme van addisionele kapasiteit, in spesifiek sonpanele en windkrag, was daar 'n drastiese verbetering. Nou die eerste maal wat ons beerdkrag gehad het die 19de Desember, die 9de Desember 2019, nou sal ek het ooit vergeet. In 2 dae later moes ek die president in die oog, president Ramaphosa in die oog kyk, langs om het die adjunkt-president Mabuza gesit, en die twee ministers Mantashe en Pravin, en die president my baie duidelik gevra, jy weet wat moet gebeur. En ek het daai tyd vir hom gesê, ons het additionele kapasiteit nodig, dringend, 4,000 tot 6,000 megawatt, en my woorde vir hom was gewees, die dag voor gister. En ek vir hom sê, as ons dit nie doen nie, gaan fase 4 en 6 deel wees van ons lewe. En ongelukkig was dit vir 'n lang ruk deel. Nou, ek glo ons het baie goed gevorder, vooral in die hernieuwbare kant, en aan die sonpanele kant, nou weet ek, is daar omtrent 7800 megawatt, is additionele krag, wat beskikbaar is. Nou, jy ook kan argumenteer, dat dit is basis onder die son skyn, maar ja, gedurende die dag is dit beskikbaar. So, daar is 'n afname en aanvraag, so ek dink, dis die onderhoud, dis die afname en aanvraag, en dan natuurlik is dit, wanneer Eskom dan, noodzakelik, wanneer dit noodzakelik is om hulle gasturbines, diesel te brand, dan kan hulle dit ook doen. So ek dink dit is 'n kombinasie, ek dink daar is baie groot fokus op die herstelplanne, so alles in alles sien ek daar is 'n baie positiewe verbetering. En ek sien glad nie, dat die 30ste Mei nag gaan wees nie. Ek persoonlik dink die prestasie is besig om beter te raak. En gaan daar nog beerdkrag wees? Moontlik sal daar nog wees. Maar ek dink daar is baie ander aspekte wat bydra waar ons onsself bevind.
Ek wil gou vinnig, want ons amper 'n breek van die gou verkeer doen, maar voor ons by dit uitkom, wat sal jy toeskryf? Want ek meen, baie mense sal nou sê, baie mense sal ek read nou vat, wat al reeds daar is, maar ek meen, jy kom al veel dekades wat jy al by Eskom is. Jy en André het baie saamgewerk in 3 jaar wat hy by Eskom was. Sal jy sê, dis nou die nagevolg van dit wat jylle kliphard moes veg voor in die laaste paar jaar, wat ons nou sien gebeur?
Ek persoonlik dink ons het 'n groot bydrae gehad.
Ja.
Absoluut.
Ja. Alright. Net hierna gaan ons voort, hy net wat.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Ek moet sê, toe Jannie by die trappe opgestap het, skrik ek myself boegram. Die laaste keer wat ek so geskrik was, is ek om bakkies vastgeloof het. Maar, ongelooflike lang mens, hoor, groot mens. Ek moet nogal sê, ek dink is baie intimiderend as jy by 'n kragstasie opgedaag het en jou en sien jou aankom. Alles nou moet ons vinnig gras nê en alles skoon maak. Maar alright, kom ons gesels met jou oor hierdie, want ek meen virus is gedokumenteer, maar ek dink baie mense het hierdie nog nie gehoor nie, maar die stand van onderhoud by die kragstasies. I mean, byvoorbeeld, kom ons vat as. Ek meen, daar word nou baie asdamme gebou. Ek weet nou byvoorbeeld van Majuba, want is my verwysing, ek gaan so nou en dan so doen, maar waar die asdamme gebou word om die as te beheer, wat net oral te gaan lê. En wat mense nie altyd besef het nie, is as daai as gaan lê, dis as. As daai as nat word op 'n dak sal in mekaar tuimel. En dis die tipe goed wat julle gesien het en uiteindelik by af op afgekom het, toe julle by die kragstasies besoeke afgelê het.
Ruben, ja, dit was ek moet sê, jy weet, ek het my pa 25 jaar gewerk vir Eskom, ek 26 jaar, dus ek werk vir 10, en ek het teruggekom daar, jy laat my gevra het in 2018, of ek het sal oorweeg. Nou, ek het teruggestap in Eskom en het was een kultuurskok, het was een nieuwe organisatie wat ek nie geken het nie. Vir een of ander rede was onderhoud nie as belangrik geag nie, en jy weet wat vir my ongelooflik is, allemaal, die meeste van ons het een voertuig, en as jy ou voertuig het, wat nou relatief, dit is gedonk is.
Ja, ja.
En as jy nie na hom kyk nie, en jy gooi net brandstof in, pomp in die wiele, en gooi net water in die verkoeler, dan jy nog aan die tyd gaan jy probleem optel, want dit raak oud en oud. En vir een of ander rede het ons gedink, dis anders met eenhede by kragstasies, en dan natuurlik ook ander bates. En dan huishouding was 'n redelike groot kwessie vir my. Jy weet, vir my gewoonlik as ek in 'n plek instap, daai eerste indruk sê vir my presies baie goed wat aangaan. En dit was uitdagend. Jy weet, jy praat van die as op dakke, by Kusile kragstasie was dit 'n klassieke voorbeeld, waar een dak ingeval het as gevolg van as wat opgebou het boop die dak. So daar is baie aspekte wat ek glo nie die nodige aandag gekry het nie, wat veroorsaak het dat ons ongelukkig gekom het in 'n situasie waar ons hierdie stuiptrekke gehad het. En maar gelukkig, ek glo daar is nou fokus. En jy weet, ek moet die lansie breek vir die meerderheid van die collega's in Eskom. Is goeie mense. Hulle probeer hulle best. En ek dink, onregverdig word hulle gekritiseer altyd. Maar nou ja, jy weet, dis waar ons onself bevind. Maar daar is baie goeie mense en hulle probeer hulle best. So ek persoonlik dink dat daar is vordering. En die herstelplanne wat Eskom in plek het, dink ek is besig om vorentoe te beweeg.
Jy praat van goeie mense, maar toch, Jan, jylle moes harde gesprekke voer, jylle moes harde e-posse stuur na van die stasiebestuurders toe. Ek bijvoorbeeld verwys na daai e-posse wat jylle gestuur het vir die stasiebestuurders, wat nie goed ontvang was nie, en hulle het so bykie, en ek sê dit nou so wat het is, gerebeleer, en op 19 Augustus was daar 'n harde vergadering gewees, en ek weet, daar was tot 'n geval waar jylle 'n goue toilet seat wou uitdeel. Vertel ons so bykie van daai vergadering.
Ja, jy weet, van die goed is in huis, ek kan hem baie deel nie, maar ek sien, jy het jou huiswerk gedoen. Een van die dinge wat, een van my swakpunte, en dit moet ek werkelijk openlik sê, my vrou sal dit beaam, is toe die goeie vader gesê het, môre gaan ek geduld uitdeel. Ek het nie daai e-pos gekry nie. So, ek is 'n ongemaklike mens en ek was baie ongemaklik, wanneer dinge nie gebeur het, soos het veronderstel is om te gebeur nie. Want in die einde van die dag, as jy vir Eskom werk, lever jy 'n diens aan 61 miljoen mense van hierdie land.
Wow.
En as jy jou kop op die kussing sit in die aand, het jy of het jy nie 'n bydrage, 'n positieve bydrage gemaak, sien vir ons dit. So ek het my werk as ongelooflik ernstig opgevat. En ja, ons moes deel met onderpresteerders. Ek glo ons het altyd op 'n professionele, onemosionele manier gedoen en met respek. Maar harde besluite is geneem, ongemaklike besluite is geneem, en ja, sekere mense het nie daarvan gehou nie, en nou ja, so, dis my overneiding.
Ek moet vir jou vra, jy het julle paar keer nou daarna verwys, toe ons begin het met die onderhoud ook oor die druk, en dan om te sit voor president Ramaphosa en natuurlijk president Mabuza, maar dan, boonbehalwe dit, sit jy met, ek wil eintlik vir jou vra, is daar too many cooks in the kitchen? Want, dis Pravin Gordhan, Kweri Mantashe, toe later, ook nou nog, minister Goshenso Ramagopa. Julle sit, julle werk 17 ure 'n dag en meer. Was daar te veel vingers in die paai om iets prakties moontlik te maak op 'n dag tot dag basis?
Dit was uitdagend. Ek glo nie, en ek sê dit in baie respek, dat ons toegelaat was altyd om die besigheid te bestuur soos het veronderstel is ons. Te bestuurlijk geweest het nie. So dat het het ongelooflik uitdagend gemaakt. En natuurlijk, jy weet, die partij wat in beheer is en wat die aandeelhouers het sekere doelwitte vir sy staatsinstanties. En dit het uitdagend gemaakt. Het ons ondersteuning gekry van die ministers? Ja, ons het. Minister Gordhan het sy best probeer. Daar is dinge wat hy gedoen het as aandeelhouer wat ek respecteer, wat ek nie meer saamgestem het nie. Maar jy weet, as jy die eienaar van die besigheid is, dan neem jy sekere besluite. Maar dit was uitdagend geweest, maak nie 'n fout nie.
Ek praat nou baie van hierdie. Eerstens, praat jy en André nog gereeld?
Nou, ons het so af en toe kontak.
Okay.
En ek kan dit net al los.
Het jy die boek gelees?
Nee, ek het nie. Die een wat hy geskryf het?
Ja.
Nee, ek het nie. Baie mense het my gevra, wacht een bietjie, ek het hom nie gelees nie, maar ek het hom gekoop vir my vrou.
Okay.
Want wat gebeur het? Wat gebeur het?
Iemand het, wacht
een bietjie, iemand het hom vir my op PDF gestuur.
Ja, ja, ja.
En ek het net te sleg gevoel. Jy weet, laat ek die ding op PDF het, toe koop ek die boek. En toe gee ek hom vir my vrou. So, maar het ek hom gelees, Ruben? Nee, ek het nie. Baie mense het my gevra, hoekom lees jy my? Sê, hoekom het ek iets lees waarvan ek deel was?
Okay. Alright, want ek wil nou vra, want daar is 'n paar goed, maar ek gaan nou daarby indel, want ek wil weet of al 'n paar goed is het waar is of nie, wat gesê is in die boek. Maar, hier is my ander vraag. Hoekom het ons nog nie 'n Jan-boek gesien? Want die ding is net, André was 3 jaar daar, en die boek is omvattend en is skrikwekkend, en my haar het reg opgestaan, toe ek hierdie boek klaar gelees het. Maar jy het, wat is 3 dekades, oor die 3 dekades, wat jy kan deel in 'n boek, hoekom het ons nog nie 'n Jan-boek gesien?
En nog jou pa se 25 jaar se stories.
Ja, jy is reg. Ek was genader deur 2 uitgewers. Wat vir my gevra het, skryf asseblief 'n boek. Hoe sien jy, of wat jy ook al wil sê. En wat ek besluit het om te doen is, ja, daar was 'n tyd wat ek dit ernstig oorweeg het. Inteendeel, ek het geteken met een van die uitgewers. Maar daar het sekere aspekte plaasgevind waar die kontrak toe gekanselleer is en ek wil nie nou daaroor gesels nie. Want ek wil nie sekere mense in slegte lig stel nie. En wat ek wou gedoen het, Ruben, is precies, is om te kyk, hoe was die Eskom gewees, waarin ek groot geword het, en die 26 jaar wat ek vir Eskom gewerk het, en wat het ek gekry toe ek terugkom het. So ek wou dit graag geskryf het. En, baie belangrik, ek het baie duidelik gemaakt aan die uitgewers, ek gaan nie net skryf oor korrupsie nie, ek het baie duidelik gemaakt, dit gaan 'n story wees. Nou, ongelukkig is het so'n bietjie op die agtergrond. Nou, ek kry nog steeds druk van spesifiek 1 uitgewer. En natuurlik my familie, my vrou is een van hulle. Maar, so, jy weet, tyd sal leer. Moontlik sal ek een of ander tyd een kant sit en skryf wat mense graag wil hoor.
Excuse, ek gaan nou vra, hoekom nie sterk fokus op korrupsie nie? Hoekom nie? Sodat ek, jy weet, in die lappe gestel kan word, allemaal kan sien en hoor.
Ek glo daar's, jy weet, daar is 2 boeken, jy weet, een wat Kyle geskryf het, Kyle Cowen, sowel as wat André geskryf het, en ek dink daar is genoegsaam geskryf oor die korrupsie. Ek sal wel oor korrupsie skryf, maar ek gaan nie geskryf oor goed, wat nie in die publieke domein reeds is nie.
Ja.
Want ek dink nie, dit is regverdig. Jy weet, die type van goed moet deur sekere spanne onderzoek word, en ek gaan nie oor skryf. Ja, sal ek oor skryf? Ja. Dit sal nie iets wees wat nie in die publieke
domein reeds is. Die hooffokus, ek wil ja. Ok, net hierna gaan ons voort.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
kan nie help om te dink as Janne hierdie liedjie luister en hy hoor die woorde Glory Days, waaraan dink hy? Miskien moet ons hom vra.
Moet ek antwoord?
Ek sal graag wil hoor.
Hy het so diep peinsend nou afgekyk asof hy die dae onthou.
Glory Days, jy weet, ek glo Eskom is nog steeds 'n ongelooflike organisasie. En dit wat ek is vandag, natuurlik met die genade van die goeie Vader, het ek te danke aan my tyd by Eskom. En ek dink nie jy ou met hierdie geleentheid miskyk nie, en baie persone het daai geleentheid om werklike verskil te maak. Jy weet in die lewens van ander mense, en dis vir my glory days, as jy werklike verskil kan maak.
Weet jy wat verstaan ek nie? Hmm. En ek gaan nou regtig vir jou
vraag. Ja.
Jy bly so positief, na alles wat jy deur is, ons gaan nou kom. By hierdie valse beskuldigings ensovoorts, hoe jy onder die bus in gegooi is, vir kontrakte waar jy telke male glad eers by betrokke was nie. Baie mense sou verbitterd gewees het. Jan, hoekom is dit dat jy anders is oor hierdie ding? Wat is die verskil hier? En hoekom bly jy so positief?
Jy weet, Ruben, toe ek 'n jong man was, het ek gesukkel om te verstaan wat my doel in die lewe is. Regtig. En ek was baie bevoorreg in die middel 90s om die program te lei, die elektrifisering program in Eskom in Suid-Afrika. En ek onthou, een saterdagmiddag was ons by Groblersdal, waar ons so gemeenskap die krag gegee het. Nou, dit was laatmiddag gewees, saterdag, en die hoofman het gesels, en vir hom sê, asblief, as het begin donker raak, moet jy nou stil bly. En toe dit nou donker raak, toe het ons so spreekwoordige, jy weet, stroombreker gehad, en toe sit hy die stroombreker aan, en die volgende oomblik is net ligte. Nou, die hele gemeenskap wat daar gesit het, ooms, tannies, opas, oomas, kinders, wat ook al, wie hulle ook al genooi het opgespring, van hulle het gehuil, van hulle het gelag, van hulle het gedans. Weer die eerste maal in lewe, nou praat ek middel 90's, wat elektrisiteit gehad het. En ek het daar gesit en baie emosioneel geword. En net daar het ek besef, wat is my doel in die lewe? Hoekom die goeie Vader my hier gesit? Dis om 'n positieve verskil te maak in die lewens van ander mense. So dis wat my dryf. En ek glo, dat daar is baie van ons wat werklik ernstig en aandagtig en doelgerig hierdie verskil kan maak, want daar is baie mense in Suid-Afrika wat werklik aandag nodig het en wat 'n positief verskil het nodig.
So wat bekommer jou dan tans nog van die krag?
Daar's my twee aspekte. Die ene is, ek dink ons het nou baie goeie momentum in terme van addisionele kapasiteit. Nou, dit is hernieuwbare krag, so ek glo uiteindelik die type van die hybride stelsel nodig, maar ek gaan nie nou daarop ingaan nie. So ons het redelike hoeveelheid hernieuwbare krag wat nou aan lyn kom. Nou dit het additionele uitdagings. Die eerste een is, waar skyn die son en waar waai die wind?
Ja.
Waar daar nie kraglyne is nie. So, dis vir my die een ding. So daar is 'n sekere hoeveelheid, ek dink 'n groot hoeveelheid transmissiebates, dis lyne en substasies en dan 'n distribusie ook wat uitgerol moet word. En ek dink nie daar is genoegsame momentum nie. En wat my bekommer is, vandat ek baie verbaal was met daai vergadering wat ek jou gesê het op die 11de, want Beerdkracht, daai fase 6 was op die 9de December 19 en op die 11de moes ek die presidentie. En daar het ek gesê ons addisionele kapasiteit nodig. Nou dit het vir my te lank gevat, waar ons baie duidelik was, ons het addisionele kapasiteit nodig, tot het werklik gebeur het. Nou ons weet nou, daar is transmissiebates wat uitgerol moet word en geskep moet word. En ek is net skrikkerig. Ek is eintlik baie skrikkerig. Laat dit dieselfde pad van. Laat mense praat daaroor en laat dit nie daadwerklik 'n aandag kry en uitgerol kan nie. So dis die eerste ding. Dan die tweede ding is, met die hernieuwbare krag wat uitgerol word, moet hy altyd baie aandagtig en baie, jy moet verstaan wat is die impak daarvan op die stabiliteit van jou transmissienetwerk. Want dit is nie dieselfde as basiskrag nie. En ek het nou gesien dat daar tenders uit is vir wat hulle noem in Engels synchronous condensers. En dit is om seker te maak dat die stelselbeheerder van Eskom altyd kan seker maak dat daar stabiliteit op die netwerk is. So dis vir my iets wat aandag moet kry. So ek dink dis die transmissienetwerk wat uitgerol moet word en laat aandagtige aandag gegee en doelgerigte aandag moet gegee word aan wat is noodsaaklik om te verseker dat ons netwerk stabiel is. Ja. Dis die twee aspekte wat my bekommer.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Sy net by ons ingeskakel. Waar was jy? Waar was jy? 'N Voormalige bedryfshoof van Eskom, Jan Oorhals hierdie by ons vanmôre. Dis 'n reëse voorreg om hier te hê. Baie dankie weer eens vir jou tyd. Ons waardeer geweldig baie, maar nou is die ding nou. En ek weet jy is positief, ek weet dit, maar ek wil net by hier goed aangaan. Want luister hierna, Shanika, hoor gou hier. Buiten vir die bedrog, ek meen daai toksiese vingerwys, ons gaan nou daarby kom. Van Solly byvoorbeeld, ek noem dit nou sommer by die naam, maar ons gaan nou daarby kom. Die aantuiging stuur oor jou, oor 'n kontrak van, as ek het reg het, is dit Black and, ek weet nie, sommer dit Weech.
Black and Weech, ja.
Ja. Nou, hoor nou hier, daai kontrak het gegroei van, hoor nou hier, 114 miljoen, dis nou om kundiges in te kry om te help met die bou van die kragstasies, kundiges en sovoorts, ingenieurs en so aan. En daai kontrak het gegroei na 14 miljard rand, van 114, het ek die syfers reg?
Ja.
En in daai tyd, is ek reg, jy was nie eers helemaal, help my gou vandag, want hy groei toe nou in daai tydperk, was jy betrokke enigszins by dit? Ek vraag sommer reguit. Want ja. Toe word jy blameer vir daai kontrak wat skielik van 114 opgegaan het na 14 miljard rand toe.
Ja. Ja, ek was betrokke. Dit was hier in die vroeë, ek dink in die vroeë 2000. Wat gebeur het is ons moes twee nuwe kragstasies bou. Kusile en Medupi en dan 'n pompskema, weet, Ingula. Ons het nie meer die kundigheid gehad nie en die besluit is toe geneem, kom ons kry 'n ingenieurshuis om ons te help. Nou, toe het ons twee gekry. Die een was Black and Veatch vir Kusile. En die ander was PB Power gewees vir Medupi. Nou, initieel die 114 miljoen was vir ingenieurswese. Mm. Dis waarvoor dit was. Mm, en dis hoe die projek begin het.
Ja, ja.
En dis deur ingenieurswese aangebied, nie deur my nie. Maar in elk geval. Toe het ons die besluit geneem, reg, die projekte, die besigheidsplanne is toe goedgekeur, die projekte moet uitgevoer word. Weer eens stond besef, ons het nie die mense, die projekbestuurders, kontrakbestuurders, wat ook al konstruksiebestuurders om die projekte uit te voer nie. En ons het toe die projek verleng, die kontrak verleng met die twee onderskeie ingenieurshuise. Maar kom ons praat net oor Black and Veatch, want dis waar we hier wil gesels. Mm. Ons het toe gegaan na die Eskom, ek dink het was die aankope raad gewees, die subkomitee van die raad aankope. In elk geval, dis voorgelê vir 2.5 miljard. Vir die totale tydperk van die kragstasie. Ek dink dit was tot en met 2000 en wat ook al, ek kan nie mooi onthou nie.
Ja.
So daai dokumentasie is daar, is goedgekeur, alles is. Toe het ek weg by Eskom in 2008 in Desember.
Dis reg, ja.
Nou in die tyd wat ek weg is, het dit gegroei van waar ook al, na 14 miljard toe.
Dit is 'n astronomiese bedrag.
Die tempo waarteen daai moes groei.
Ja. Onthou is nie jou geld, is nie, dit geen waarde nie. Onthou dit altyd. Maar dit nooit vergeet nie.
Sure.
Maar in elk geval,
sure.
Toe kom ons terug en ons het hierdie Skopa vergaderings gehad, wat ons hierdie pa Eskom leier voor Skopa met staan, en dan is ons redelike paar vraag gevra. En jy weet, ons het gewoonlik die oggend by mekaar gekom, en dan het ons so type van dier die vraag gegaan, en wat ons gaan sê, enzovoorts. En Solly het ook al gesit, as jy, want ek hoor jy praat van Solly, en hy het niks gesê nie. En die dag toe sit ons in Skopa, en die volgende oomblik te gooi hy 'n aanbieding daarop, wat nou baie duidelik uitwys, Black and Veatch van 114 miljoen na 14 miljard toe. En die volgende slide wat hy opsit, jy weet, is al my handtekening. En is baie duidelik, laat hy met van die Skopa, personeel gesels het, en toe was het baie ongemaklik geweest en ek moes redelijk bond staan, terwyl ek nie eens daar was. Maar die beste van alles is, op daai stadium met die projek so gegroei het, was Solly by Tesorie geweest. En snaaks genoeg toe het ek 'n brief gekry waar hy dit goedgekeur het. Dis maar al die speletjies wat gespeel was op daai stadium, wat het baie moeilik gemaak het. Jy weet, daar is soveel werk wat nodig was, om die kragsituasie, jy weet, ja, te stabiliseer en te verseker dat daar volhoubare, jy weet, krag in die land is. En dan moet jy jou aandag nog gee aan al hierdie goed.
Dit
was baie ongemaklik. En ek is gelukkig een van daai mense wat alles hou. Ek gooi niks weg nie. En ek was baie bevoorreg dat ek het 'n dame gehad, Sarwam Japie en Moonsami, wat dieselfde was. Sy het alles vir my gehou. En so gelukkig, met al die ondersoeke teen my, het ons al die bewyse gehad, jy weet wat ons kan bewys, dit is alles nonsens. Maar dit het soveel tyd gevat, waar die tyd noodsaaklik was om aandag te gee aan volhoubaarheid.
Mm. Ek meen, ek so veel in detail in te gaan nie, maar aankoop een mop, R238,000, knee pads.
Nee, het is 248.
Oh, excuse, ja, 10,000.
Is nie jou mop, nie. Typo. Is een senior type mop.
Je hoor nou hier so, nie, knee pads, nie, die goeders waarop hulle op hulle knie, ja. Rest, die goed kost R150 by harde warewinkel, vir R80,000, dit is belaglik. Ek meen, hier soos goeders wat afgeteken is, vir 1 miljoen rand is nooit eers by die kragstasies nooit eers daar aangekom nie. Ek meen, daar is bijvoorbeeld goeders aan die knee pads vir een koste van R4,025, dis die koste van dit, en dit het aangekom by Eskom teen R934,950. Coal Mafia, Dark Sides, ek weet nie eers waarom aan hierdie goed raak. My vraag is net ook, die rol van die polisie hier, en ek vra die vraag, in die suksesvolle opvolg van hierdie sake, hoe effectief was dit gewees?
Ek dink daar was baie ruimte vir verbetering gewees.
Ja.
Daar is nie een meer diplomatische antwoord op die planeet nie.
Ja. Kijk, was die politicus, is was nou baie op televisie so.
Want ek dink in elk geval, op die einde van die dag, dis die polisie, maar jy sit ook, dis een staatsentiteit, wat beteken die nationale vervolgingsgesag, wat ook al klaar met die lys van staatskaping en sit, moes ook verantwoordelikheid geneem het vir hierdie type goed.
Sereneke, dit was een moeilike tydperk gewees, en daar was soveel aspekte wat aandag moes kry. Laat ek glo, dat dit was net ongelooflik oorweldigend, en soos ek sê, dan was daar ook aspekte wat meer aandag kon kry, wat nie gekry het nie, wat net nie sin gemaak het nie. En daarmee sê ek nie, dat dit is verskonings nie, geensins nie. En daarmee sê ek nie, dat al die aspekte al geadresseer is nie. Ek en jou nou verseker, dat dit gaan nog steeds aan in sekere van die areas. Ja. Want as jy een aankope begroting het van, sê maar, 70 miljard per jaar, en laat jy kry vir al die middelmanne wat betrokke is, vir wat die rede ook al, raak dit ontsettend uitdagend. En, jy weet, die kriminele en die syndikate wat daar is net astronomies. En dis ook om al die onderzoeken teen my was. Jy weet, as jy op die tuinslang staan en jy keer dat die water uitgaan, gaan hulle enigheids probeer om jou van die tuinslang af te kry, dat die water kan daar nou loop. So, dit is een moeilike situasie. Jy weet, dis rechtig moeilik.
En ek wil vir jy sê, ek wil nie eens hierdie sê nie, maar selfs so ver soos die doodsdreigemente wat uitgedeel is, Jan, ek verstaan nie, Danie, so wat jy sê, as die tuinslang eerst toegetrap word, dis hoe ver het sal gaan, vir geld.
Ja, dis baie waar, jy weet, ek het hier die ongemakkelike tyd gegaan ook, so, ja, dis mooi ongemakkelijk.
Ek wil jou vraag, en ek gaan nou by die positieve kant, ek wil jou vraag, as jy nou terugkyk oor jou loopbaan, oor hoeveel dekades ook al dit nog strek, 3+, was daar een tyd wat jy gevoel het, nou dat jy terugkyk, ek het dalk in die area geval, gaan nou by die positief kom, maar voel jy dalk as Jan Oberholzer, vorige voormalige bedrijfshoof, ek het dalk hierin, het ek dalk geval, wat sal dit wees?
Ek het definitief daarover gesit en dink, en een van die aspekte wat ek nie verstaan het, of wat ek nie kon oorkry nie, is jy een kragstasie bestuur, nou dit is een groot maatskappy, dit is een ontzettende groot maatskappy, as jy kyk, jy weet die begrotings wat daar deurgaan, en weet wat jy moet, die kracht wat jy moet opwek en wat jy moet verkoop en hoekom het belangrik is. Nou, wat ek nie kon oorkry in die mense se koppe nie, is dat jy bestuur 'n besigheid. En nou is miskien ook mense wat groot geword in Eskom, jy weet, dis 'n swart boks, dis altyd iemand anders 'n probleem. Maar as jy 'n kragstasie bestuurder is, of jy is in die hoof is 'n span, jy weet, van die kragstasie, jou insetkoste is hardloop dagliks. Jy kan niks omtrent doen nie. En as jy eenheid het wat geklink het, beteken het, jy maak nie geld nie. Daar is geen elektrone wat verkoop word nie, so daar is nie geld wat inkom nie. En ek kon het nie in hulle koppe kry, dat jy is in beheer van 'n ongelooflike besigheid. En as jy nie inkomste het nie, maak jy 'n verlies. En ek kon het nie in hulle koppe kry, dat hulle moet besef, dat in 10 jaar van nou af, gaan Eskom generasie, in my opinie, een van die maatskappye wees, wat krag opwek in hierdie land. En as jy nie kan profijt maak nie, as jy nie volhoubaar is nie, en as jy nie kompeterend is nie, het jy nie 'n besigheid nie. Ek kon dit nie in luk opkring, so dis 'n valing aan my kant.
Ek denk dit was van jou kant af nie. Die ander vraag wat ek jy wil vraag is, een van jou grootste suksesse, wat jy persoonlik voel, jou stempel is daar afgedruk by Eskom.
Ek dink waar die land homself bevind heidiglik. Jou vraag was reg in die begin gewees, dink jy ons het 'n bydrae gemaak tot waar ons nou is? Ek glo ons het 'n positiewe bydrae gemaak.
Wat was die laaste strooi wat veroorsaak het dat Jan besluit het ek sou klaar?
In my tyd as 'n permanente werknemer was daar 9 ondersoeke teen my. En hulle kon niks verkeerd vind nie, so. Jy weet, my vrou sê, jy vertel wat die type mens ek is. So, maar in die 2 maande wat president Ramaphosa my gevra het, hy het my gevra toe ek ophou as die groepsbedrijf, so, of ek sal aanbly. Ek en hy het 'n gesprek gehad en ek het vir hom sê ja. Ek wou eers nie, maar ek het toe besluit ja. En in die 2 maande, 2.5 maande, wat ek aangebly het, as 'n consultant nie, nie as die groep bedrijfshoofd nie, as 'n consultant, was daar 'n verdere 4 ondersoeke wat begin is. En jy weet die laaste een wat, jy weet daar was 'n paar wat ongemaklik was, jy weet ek het met business gesels in 2023, en toe sê ek, toe kom maar een ding na my toe en sê ek het Eskom in disrepute genoem. Ek het niks gesê wat ek nog nooit gesê het nie. Hulle wou my geskors het, so dit is een ding. Die ander ding was, een kwestie van, jy weet die hele fidelity contract, van hierdie 500 miljoen, terwyl alles deur die nodige, jy weet, governance, ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord is nie, dit was by die generatieraad gewees, by die transmissieraad, alles is goed gekeer. Maar ek dink die spyker in die doodskis was, wat ek geweet het, dit gaan nie ophou nie, was, toe ek in 2018 begin het, het ek eers in juli, die 16e juli 2018, my tweede loopbaan begin by Eskom, en toe het ek 'n brief gekry van die forensiese afdeling in Eskom, wat sê, jy weet, neem kennis, ons gaan 'n forensiese ondersoek op jou het, vir die kontrak wat jy geplaas het, met 'n forensiese maatskappy, wat geplaas was in mei 2018. Wat toet ek nog eers begin het, toet ek geweet, nee, dit is genoeg, dit is nou genoeg.
Jan, ek het letterlik 2 minuut, asseblief kom terug, want ek het nog helemaal te veel gehad, dat ek nog eens aan geraak het nie. Vannacht net gauw, hoekom tree jy nie net af nie?
Nee,
rus nie, Jan.
Onthou wat ek jou gesê het, wat my doel in die lewe is. Jy weet, die goeie vader seën my met gezondheid.
Ja.
Ek dink is tyd in my lewe, na 40 jaar, dat ek moet terugploeg. En jy weet, ek moet kyk waar kan ek leiding in hand gee, wat ook al. Ek sit met 'n familie, jy weet, my vrou, Lindy, en 3 prachtige seuns wat my ondersteun. Ons is 'n hegte gesin, so, en ons het besluit, jy weet, omrede ek glo, die vader het my geseën, of hy seën my, en laat ek daai bydra kan maak, het sy in Suid-Afrika, of het sy in die buitenland?
Ja, ek gaan nou baie op die spot sit. Ek weet, jy is groot in jou geloof, in jou Christen geloof, en ek dink dis wat jou deurgedra het, deur daai geweldige moeilike tye. Ek gaan nou hierby op die spot sit, en ek wil vrymoedigheid neem, om jou te vra, wil jy nie vir ons land, en so voor die verkiesing en alles wat gebeur, tans vanuit Janse oogpunt uit, wil jy nie vir ons se gebed om jou af te sluit nie?
Ja,
ek weet as op die spot maak.
Ja, natuurlik. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg, baie dankie vir die voorreg, dat u seun sy lewe vir ons gegee het, dat hy ons vrygemaak het, Here, en dankie vir die Heilige Gees wat in ons allemaal is. Here, ek wil vra, dat wanneer ons die kruisie gaan trek, op die 29ste mei, dat allemaal regtig moeite sal doen om na hierdie stembusse toe te gaan, en dat hulle voor hulle kruisie trek, die regte kruisie sal op die regte plek sal trek. Here, ons land het verandering nodig, en Here, in u hande kan ons die nodige verandering teweeg bring. So, ons glo en ons vertrou op u, en Here, seën ons allemaal. Dankie.
Sure. Amen. Wat 'n voorreg. Ek voel so half fanboy nou. Ek wil eintlik om 'n braai met jou sit. Jan, is al baie lekker wees. Maar dankie vir jou tyd. Asseblief kom weer terug, want ek versoek sê, daar is regtig baie waar ons nog moet gesels, maar ek waardeer jou geweldig baie. En dankie vir die ongelooflike, superharde werk, wat jy so onselfsigtig moes deurmaak en doen, wat ons nie eens naaste by van weet nie.
Vir jou tyd
ek saleer jou.
En jou positiwiteit, Jan. Ek dink baie min mense verwag om daai vlak van positiwiteit uit iemand se mond uit te hoor wat moes deurgaan, wat jy deurgegaan het.
Okay. Ruben, vir jou en Sharonieke, baie dankie vir die voorreg volgend. En ek vertrou dat julle het geniet, en ek glo die luisteraars het geniet ons sessie volgend. So baie dankie.
Dit is 'n groot voorreg. Dames en here, Jan Obrose.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonieke op Groot FM 90.5.